sempre al missiero, tale benta, l'Espíritu Santo, amen. Ne ringraziamo come lei mi sarà a dis, le giubarna una che lei là, ana convinti l'inti che ne sa, fnof snash che finti stesse, tenna, feitne io utlite in già profismi e min kunie fnof som. Tolbuk tibat l'Espíritu a dis tijek, fuq kullu wieħed u għada minna, iftaħmu lej l-qalb tana, biex nilqaw l-ħabar it-tajba tijek, kif insibuha fil-kelma tijek, u din l-ħabar tajba nwasla lilna wkoll permezz tal-Qudusija tiegħu il-Papa. Għatina l-grazzja mulej biex dal-ġublew tal-ħnina ikun mhux biss għalina preżenti imma għall-bnedmin kollha żmien ta' grazzja kbira. Ejjew flimkien nitolbu missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dlubietna bħalma naħfru lill-minuħati għalina, la daħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni amen. Marija tron tal-erf itlob għalina. Tajb noħu gost li ġejt mistieden nitkellem dwar dan is-suġġett, il-ġublew tal-ħnina, il-ħnina ta' Alla. U noħu gost għax naturalment dak li nkun qiegħed inwassal lilkom nkun qiegħed ukoll b'xi mod nipprova nirrifletti iktar fuqu jien fil-fond. U anke b'xi mod indenjament ukoll qed inkun kull meta jistidnuni nitkellem dwar dan is-suġġett b'xi mod messaġġier u ġvera minn il-Majstoli messaġġier ta' ħnina ta' Alla. Kif accenna l-Kappillan diġa u kif tafu ġvera dal-ġublu tal-ħnina jibda nhar 8 ta' Diċembru. Fil ma tantx fadal 63 ġurnata. U dal-ġublu li l-Papa ħabbar f'tittax xhur ilu jinnara dejjem fil-kuntest ta' dak li l-Papa Franġisku ilu jgħid mill-bidunet tal-pontifikat tiegħu. Il-kol niftakru, meta ġie mażul il-Papa, kien it-13 ta' Marzu, ta' sentejn ilu, u erba' tim wara, il-Papa kien elett, ġie mażul kien l-erba, 13 ta' Marzu, il-ħadd ta' wara, kien wieħed mill-ħdud ta' Randan. U kif tafu l-Papa, il-Papiet, nhar ta' ħadd jitolbu t-talba ta' Angelus. U dak kienar li kien 17 ta' Marzu, kien l-ewwel darba li l-Papa Franġisku ħajtlob l-Angelus bħala Papa man-nies. U kif tafu l-Papa qabel it-talba tal-Angelus jagħmel riflessjoni. U dakinhar kien wieħed mill-ħdud ta' Randan kien inserta il-ħadd fejn il-Vanġelu kien dwar meta Ġesu ħafer lill-mara adultera. U dakinhar il-Papa Franġisku fir-riflessjoni li jagħmel għal Alla ma jafx ħlief iħenna lina. Alla ma jafx ħlief jaħfrinna. Għal jiġri li jaħdana għattaw qalbna mill-ħnina tijaw u għalla jkompli jiġri warajna biex jurina il-ħnina tijaw biex nduqu l-ħnina tijaw. U kontinuament il-Papa Franġisku fl-omeliji fil-diskorsi li jagħmel f'diskorsi li għamel spontani kemm il-darba tkellem dwar il-ħnina ta' Alla. Jiena ngħidilkom il-verità ma skantajtx wis meta f'Marzu li għadda ħabbar dal-ġublew ma skantajtx wis għax il-Papa kostantement il-ħin kollu kien qiegħed iwassal dal-messaġġ. U il-Papa ħabbar dan il-ġublew fit 13 ta' Marzu li għadda inserta kien it-tieni anniversarju mill-għażla tiegħu. Imma dakinhar l-okkażjoni kienet kien hemm servizz penitenzjali fil-Bażilika ta' San Pietru. Bħalma ġieli nagħmlu fil-parroċċi tagħna isir talb, nitolbu s-salmi nisimgħu l-kelma tal-Alla sir omeli u mbagħad isir il-qraħ naturalment individwali. U dakinhar ukoll rejna l-Papa għalkub tejħi er. Fiq il-papiti erru bħalman erru għana, ma għatma konna rajna papa, fiq t-tini darba d-rajni, għak s-sana ta' għadra għana l-ekku kol. U dakina ta' 13 ta' Marzu li għadda, Waqt ma' Melija li għamel f'San Pietru, mela fil-kuntest ta' servizz penitenzjali, ħabbar li ħassir din is-sena mqazza dal-ġubleu tal-ħniena. Ħabbara uffiċjalment, ħabbara. Mbagħad isu xahar wara kien allura il-vġili tat-tinaħat tal-għid, il-vġili tal-ħadd tal-ħniena divina, ta' kienar saret ukoll ċerimonja oħra fejn huwa ffirma d-dokument li bih uffiċjalment issa qiegħed inidi is-sena mqazza. Għax kull darba li jsir sena mqazza jew ġubleu jiġifieri, il-Papa joħroġ dokument li qed iħabbara uffiċjalment. Dokument issa jaħbolla mhix enċiklika eżatt, jaħbolla l-Papi joħorġu enċikliċi, joħorġu diversi tipi ta' dokumenti, ittri apostoliċi jew eżortazzjoni apostolika biex ħeġġiġna. U ta' dokument li bih uffiċjalment qiegħed iħabbar din is-sena jismu il-wiċċ tal-ħniena. L-isem bil-Latin Misericordiae Vultus, mhux diffiċli, Vultus wiċċ bħat-Taljan volto ġvera. U Misericordiae nifhmuha ħniena, mela il-wiċċ tal-ħniena. U dan dokument issa jaħbolla, għaliex bolla, bolla mhux bolla li waħlu fuq l-envelope, tifhmuni. Il-kelma bolla ġifieri ġejja għandha hemm storja tajjeb li nitarmu qabel ma nitlu għas-suġġett. Id-dokumenti ta' Slaten, dokumenti tal-papiet, dokumenti ta' nies importanti fil-modi fil-Medjuev u anke qabel kienu jkunu miktubin fuq xi pergamena, parċmina, kienet tkun irrumblata. U mbagħad kienu kif kienu jalquha? Fi is-sultan kien jiffirma. Kien jifirm. U mbagħad kienu jagħmlu biex żigarella u biex ħadd ma jiftaħha biex tibqa' awtentika kienu jagħmlu x-xema, l-inċira u l-Papa jew is-Sultan biċ-ċorketti jew jagħmel is-sinjal biex ħadd ma jiftaħha ġifi u qisu jimmanipula u dik tisejjaħ bolla kienet dil-biċċa xogħol tal-xema u l-inċira u mbagħad dal-biċċa oġġett żigarella u x-xema tat l-isem lid-dokumenti kollha bolla. Minn hemm ġej l-isem bl-Ingliżi jgħidu papal bull, mhux bull l-annimal ġifieri, għax l-istudenti jitqgħu meta jgħidu papal bull ma titqgħod tispjegalhom x'inhi. Din naqra history hekk. Huwa dokument mill-isbaħ, ma nafx jiġix f'idejkom kif qed jismu l-wiċċ tal-ħniena, xi ħadd ittraduċi ħall-Malti qisu jumejn wara li ħareġ, jiġifieri kien ġa lest bil-Malti għax mhux twila ħafna. U dan ħarġuh, dan tafu minn ħadan ħarġu. Is-santwarju tal-ħniena divina f'Malta n-naxxar Father Michael Aġus ippubblika hu ħarġu, però fuq il-website Laikos wieħed isibu ta' bil-Malti, naturalment fuq il-website tal-Vatikan isibu bl-Ingliż u bl-lingwi oħrajn. Mela niġu għas-suġġett mill-ewwel jiena ġiet spjegajtilkom ma niskantax għaliex il-Papa għamel dal-ġublew. Tinsewx il-ġublewijiet jew is-sena mqazza tkun normalment kull 25 sena. Ċfieli miss suppost kellha tkun fl-2025 10 snin oħra. Normalment ikunu kull 25 sena 1925, 1950, 1975, 2000 kellna l-ġublew il-kbir. Però ġieli l-Papiet jagħmlu xi ġublew jew sena mqazza straordinarja. Kellna waħda forsi tiftakru fl-1983. Dak kien l-1950 sena tal-fidwa. U l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien għamel dak il-ġublew straordinarju, sena mqazza straordinarja, għax barra minn żmiena. L-aħħar ġublew li kellna kien is-sena 2000 naturalment, l-2000 sena mitwelit tal-Ibn Talla. U dan huwa ġublew, il-kelma anke l-kelma ġublew, ma nafx tafux il-kuntest minn fejn ġejja l-kelma, il-ġublewijiet, is-sena mqazza, mhijiex xi ħaġa li vvintata l-Knisja. Il-ġublewijiet imorru lura għall-poplu ludi fit-Testament il-qadim. Kull 50 sena kienu jiċċelebraw ġublew. Ġifieri wara seba' gruppi ta' seba' snin, tafa kemm importanti n-numru seba' għall-poplu ludi u anke għalina insomma. Firi seba għal seba, mela seba gruppi ta' seba snin, jiġu disa l-erbejn. Sena, mela sena ta' wara jiġi il-ġublew. Kienet tkun sena fejn jinħafru djun jinħelsu l-sira, kien mezz li min ikun stana ħafna jonqos dak li jkun akwista u min ikun ftaqar jogħla ftit kien mod kif is-soċjetà tiġi iktar ugwali fil-kellu skop soċjali biex jisek terġa' toħloq sens ta' ugwaljanza soċjali. U l-kelma ġublota fuq il-fejġeja mill-kelma l-udija jodell li kien dik it-tromba li kienu jagħmlu, li kienu jduqqu biex iħabbru din is-sena. Issa mbagħad ħafna sekli wara da kollu, fl-1300 ġifieri 700 ftit iktar minn 7 sekli ilu, 700 sena ilu kien hemm papa li qal ħanibdu nagħmlu ġublew kull 50 sena. Imma biżmin raw kemm kienet mhux prattika kull 50 sena n-nies kienu jgħixu inqas milli jgħixu llu allura dak li jkun seta' laqgħat ma jilħaq ġublew. U bdew jagħmluhom kull 33 sena qalu l-età ta' Kristu. U mbagħad qalu li kull 25 sena għalmir dak li kull jkollu ċans darba tnejn forsi l-iktar tlieta f'ħajtu. U bdew iseħħu dawn is-snin imqazza anno santo. U dan huwa kif qed ngħidu anno santo sena mqazza ġublew speċjali straordinarju għedna li għax huwa ma jidħolx fl-iskema ta' kull 25 sena. U il-Papa naturalment mhux biss ilu jipprietka fuq il-ħnien imma tagħna dan id-dokument mela sabiħ li jismu il-wiċċ tal-ħnien. Proprju qed jibda ta' fuq dokumenti tal-Papi dejjem jibdew l-ewwel żewġ jew tliet kelmiet bil-Latin. Ġesu Kristu u wiċċ il-ħnienha tal-Missier. Qed jibda d-dokument Ġesu Kristu u wiċċ il-ħnienha tal-Missier. U proprju Ġesu dak li ġabinna, Ġesu meta sar bniedem u mbagħad kiber naturalment u beda jgħallem, beda jagħmel il-mirakli, beda jiltaqa' man-nies, proprju dak li waslilna l-imħabba, il-ħnina tal-Missier għal kull individwu u minnu u jmini. Issa, f'dan id-dokument li huwa sabiħ dil-bolla pontifiċja li kif neġa' ngħid jisimha' l-wiċċ tal-ħnina. Hija miktuba mill-Papa bl-istess stil bih jitkellem. Intom il-Papa ġieli smajtuh jitkellem, ġieli rajnih fuq il-television, jagħmel id-diskorsi tiegħu rajnih mhux l-Istati Uniti u f'Kuba, tifhem kull kelma li jgħid. U anki dan id-dokument miktub bi-stil sabiħ u għandna hawnhekk trattat sabiħ, esposizzjoni sabiħ ħatwa x'inhi l-ħnina ta' Alla. U allura l-Papa naturalment qed jiena qafas bibliku, naturalment, isemmi l-kelma tal-la, isemmi s-salmi fejn tissemma t-nina tal-la, isemmi il-profeti bħal-profeta Eżaija, il-profeta Ożeja, isemmi wkoll siltiet sbieħ mit-testment il-ġdid fejn tidher ċara il-ħnina tal-la, speċjalment għall-midneb, għall-bniedem li huwa batut. Jkunx taqgħod nagħmel xi referenzi għal dawn is-siltiet ukoll ta' mela. Nsemmu xi eżempji ta' per eżempju mis-Salm 103. Il-Papa jieħu dawn il-kelmiet u mela Alla li jaħfer dnubietek kollha ifejja il-mart tiegħek kollu. Jifdi il-ħajtek mill-qabar, iħadnek kemm sabiħa, iħadnek bit-tjieba u l-ħniena. Kemm sabiħa din l-espressjoni iħadnek. Mhux aħna nħaddnu aħna f'qajrin, aħna dajfin, aħna midinbin, imma hu jħaddanna, mela iħadnek bit-tjieba u l-ħniena. Minn Salm 103 u din il-Papa qiegħed jikkwota, isemmi diversi ta' fuq isemmi oħra pereżempju mis-Salm jinnaf 147. Il-mulej fejja l-qlub maqsuma u jorbot il-ġrieħi tagħhom. Aħna l-koll għandna l-ġrieħi tagħna. Ġrieħi li ma jidrux. U kull bniedem jew fid-dinja għandu l-weġat tiegħu, l-uġieħ tiegħu. U l-Papa qed ifakkarna f'dan messaġġ sabiħ. U hemm rebba' naturalment eżempji mit-testment il-ġdid. Per eżempju, il-Papa jsemmi dak l-episodju meta Ġesu ra l-fodru tħassarhom għax kidu bħalnax minn għarraj u għabat jallimum u għanki kienem drabi uħrajn fejta moħħom kien jitħassarom fuq il-kelma ħana dokument minn uftit ieħor tħassarom. Il-Papa jsemmi episodju ieħor, per eżempju mill-Evanġelju skont San Luqa meta Ġesù ltaqa ma' dak il-funeral għaddej u ġvera. L-arm la tanajm, l-uniku iben tagħha ħajjoħdu ħad-difna. U Ġesù tħassara. Tħassara. U l-Papa jsemmi wkoll missier li ben il-ħali, dak il-missier kollu ħniena, li wkoll tħassar lill-ibnu. Dak il-verb interessanti ħafna fl-oriġinal li bih kitbu l-evangelisti, aħna ngħidu tħassar. U nifhmuha imma l-oriġinal bil-Grik tqanqa l-ġewwieni tiegħu ġewwa fih. U l-kelma tirreferi għat meta titħarrek it-tarbija fil-ġuf ta' omma. Għara kemmi sabiħa, kemmi profonda, mela għanna mhux biss, għanna sens matern ta' Alla. Alla mhux raġel, laqas mara, Alla, Alla huwa spirtu, imma għandna dan is-sens matern ta' Alla. U il-Papa qiegħed jagħmel referenza għal daw is-siltiet mill-kelma ta' Alla mit-Testament il-ġdid ukoll isemmi dak il-kapitlu sabiħ f'San Luqa kapitlu 15. Għanna drakma l-mitlufa, magħal itilfet drakma dik il-munita, għanna innaġa l-intilfet u l-raj burfittisha jħalli d-99 ifittex il-mitlufa u għanna liben l-intilef. Liben prodi kun sejħulu. Mela, il-Papa jgħamil dawn il-referenzi kollha u għamman kiexi oħrajn. Il-Papa u koll jirreferi f'dan il-dokument il-wix tal-ħniena għal xi qaddisin ukoll. U jikkwota jew xi silta jinaf minn Sant'Augustin. Xi silta ta' Sant'Augustin li titkellem fuq il-ħniena ta' Alla edha kważi fl-aħħar tad-dokument. Bħalissa m'iniex nara, imma insomma qed hemmhekk, ma naraf bit. Qiegħda lejn l-aħħar biesa u sibta. Il-Papa jikkwota Sant'Augustin meta dan jgħid iktar faċli għal Alla li jżomlura l-kollha mill-ħniena, edha fil-paragrafu 21 minn għandu dokument, il-kaplan għandu anki page 20 edha, isfel, il-paragrafu 21. Il-Papa qed jikkwota Sant'Augustin li għandu l-kommentarji tiegħu dwar is-salmi u jieħu jisleb din is-silta kemm hekk, kemm sabiħa, biex anki nimmeditawha iktar faċli għal Alla li jżomlura l-kollha mill-ħniena. U l-Papa jagħmel referenzja għall-qaddisin oħrajn, per eżempju San Ġwan tas-Salib, naturalment hemm silta minn San Ġwan tas-Salib, hemm anki jekk tgħid il-page ta' milli pjaċir. Page 14, għax naf li rajt. Iva. Fuq l-imħabba, mela fl-għabex ta' ħajjitna, għal tramonto della nostra vita, nibit-Taljan nafa, aħna kollu ġġudikati fuq l-imħabba. Isemmi wkoll il-San Beda. Beda, ma fost xaqaddis li nsemmu kwis, aħna San Beda, il-venerabli jissejjaħ kien qaddis Ingliż għax fis-seklu 8, kien għaref kbir u kiteb diversi affarijiet u għandu kummentarju sabiħ fuq l-Evanġelju ta' San Matteo. U għandu dik is-silta, jikkommenta s-silta ta' sejħa ta' San Matteo, Levi. U dik importanti ħafna l-Papa, ta' fuq għaliex, għax il-Papa l-motto tiegħu. Taf il-Papa għandu l-istemma tiegħu l-arma aħna nagħmlu f'diversi knejjes u kien hemm l-arma tal-Arċisqof mhux vera knejjes djoċesani imma djoċesani imma intom tarawha mhux vera. M'anke taw dokument tal-Papa jkun hemm l-arma tiegħu s-soltu araw l-arma mhux vera. Ġilrajtuha mhux vera, naħseb. U hemm il-kliem taħt hemm il-motto bil-Latin miserando atque elegendo, ġifieri waqt li ħenna liħ għażlu. U dik is-silta meta Ġesù għażel lil-Levi Matteo minn bagħal-mejta tat-taxxi, ħenna liħ ħafirlu u għażlu, kienet dik il-xrara li qajmet il-vokazzjoni fil-papa, meta kien għadu żagħżugħ, u stess jirrakonta qed jitafux, mhux hawnhekk jirrakonta, imma 60 sena ilu. Kien żagħżugħ ta' 18-il sena. Maħħa ndħol fl-istorja tal-papa sin kella namlu more out of point. Imma jemm referenza wkoll għal din is-silta minn San Beda. Naturalment jemm referenza wkoll għal Santa Faustina Kowalska kella l-festa l-bieraħ. Jiena mhux vera jiena nirrifletti qed din mhux kombinazzjoni li għandna għallum mhux vera. Imma hija providenzjali. Bl-Ingliż naħob ngħid I don't believe in coincidence, imma in God incidence u għalla li jippermetti u qed nagħmlu din il-laqgħa tagħna proprju l-għada tal-festa ta' Santa Faustina Kowalska li kif tafu naseb tafu dwar ħajjita di li xandret u ġvera permezz ta' djarju tagħha u d-devozzjoni li istess u ġvera bdiet u li xterdet u mbagħad mad-dinja kollha għal-ħina tagħha. Iva. Xtaqt ukoll jiena u naqra dan id-dokument taqsam magħkom jiena xi aspetti li insibuhom qisu hekk insibuhom fid-dokument kollu. Jien mhux qed nagħmel summary tad-dokument qed intikom qisu xi aspetti li insibuhom fih. Intu taqra d-dokument ħatiltaqa mela ma' enfasi fuq il-persuna ta' Kristu, naturalment, mhux vera. Il-Papa jsemmi diversi drabi l-ewlek mill-ewwel linja tad-dokument kif qed tilkom. Ġesu Kristu u wiċċ il-ħnina tal-missier. Il-misteru tal-fidi nisranija donnu jsib din il-kelma il-ġabra sħiħa tiegħu. Hi saret ħajja mela il-ħnina tal-missier saret ħajja viżibbli laħqet il-quċċata tagħha f'Ġesu ta' Nazzaret. U hekk għandna eku sabiħ ta' dak li kien kiteb il-Papa Benedetto 16. Il-Papa Benedetto 16 tafu kiteb x'kodba dwar Ġesu Kristu, anki ġew tradotti għal Malti. U fi ktieb minnhom fil-ktieb li jitkellem dwar il-ħajja pubblika ta' Ġesu, fl-aħħar tat-tieni chapter, jgħid imma Ġesu x'ġabilna meta sar bniedem x'ġabilna. U l-Papa Benedittu jgħid fi Kristu aħna rajna il-wiċċ tal-Missier. Għax il-Missier hux vera, il-Missier Spiritu ma it-tieni persuna ta' Trinità sar bniedem. Allura f'Ġesu aħna rajna il-wiċċ uman tal-Missier. U hemm dan l-eku sabiħ narajjina bejn dak li kiteb il-Papa Benedetto 16 madwar 8 snin ilu u il-Papa Franġisku. Mela għandna dan l-aspett l-enfasi mela fuq il-missjoni pubblika ta' Ġesu, Ġesu li jiltaqa' mal-midinbin li jaħfilhom semm il-mentrit, il-Zakkew, il-Mara Samaritana, l-adultera u tantu oħrajn li Ġesu jiltaqa' magħhom, ħenna lihom u trasformhom. U trasformhom. Għax ma ninsewx ħaġa importanti li forsi nsejt ngħid li din is-sena tal-ħnina hija opportunità okkażjoni għalina biex nilqgħu l-ħnina ta' Alla aħna wkoll. Ħadd mhu esklus il-kol kemm aħna, il-bnedmin kollha. Imma mhux biex nilqgħu l-ħnina ta' Alla, nkunu aħna li nwasslu l-ħnina ta' Alla lil ħadd ieħor. Kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu jew tagħha, kulħadd skont l-istat tiegħu. Aħna saċerdoti mod, reliġjużi mhux vera mod, lajċi mod ieħor, kulħadd skont fejn ikun, fiċ-ċirku ċkejken tiegħek, fil-familja tiegħek, fl-għada tiegħek, fil-parroċċa, minn għadu jaħdem fil-post tax-xogħol, kull fejn ikunu. Anki tkun mixi fit-triq, tiltaqa' ma' xi ħadd, jew tkun tirkeb tal-linja u titkellem ma' xi ħadd. Aħna rċevilna ħnina ta' Alla għandna responsabilità li nwassluha. Għax kull grazzja li għatina Alla hija responsabilità. Il-grazzja li l-mulejja tina inklusa l-ħnina tiegħu għax hija grazzja, grazzja don mod ilna b'xejn. Kull grazzja li l-mulejja tina qatt mija lina waħedna. Kull grazzja li nirċievu mhux biex noqgħod kuntent jien ngħid lik kemm jien kuntent inħossni hekk li jien ngħidu fulfilled u ġvi inħossni fil-paċi le. Kull grazzja li nirċievu hija wkoll responsabilità qiegħed nagħmel xi ħaġa għall-proxmu tiegħi. Għax ħadd mu nisrani għalih innifsu, aħna l-kull insara għall-oħrajn ukoll, għalek parroċċa, għalek komunità, għalek nitkellmu aħna fuq il-komunjoni, fuq l-għaqda. Iva, l-aspett mela ta' Kristu semmejnieh. Aspett ieħor li jisu jidher ħafna f'din dokument tal-Papa huwa l-aspett tal-Knisja. Il-kelmija l-aspett ekklesjali, il-Knisja. Għaliex għax il-ħina ta' Alla vera tasal għandna Alla jinqeda kollox hux vera. Imma wkoll naturalment għalina l-insara il-ħnina tiegħu tasal għandna permezz tal-Knisja. Aħna niċċelebraw is-sagramenti bħala membri tal-Knisja. Anki l-iktar sagrament li jidher personali, privati, sagrament tal-qrar, dak ukoll hija esperjenza, hija għandu dan l-aspett komunitarju, għaliex għax daqs kemm il-qdusija tiegħek, l-isforz li qed tagħmel biex titqaddes, qed tisebbaħ il-Knisja qed jagħmilha iktar qaddisa, hekk ukoll id-dnub personali li ma jidhirx ukoll qed itebba l-Knisja. Wara meta nkunu rikonċiljati ma' Alla permezz tal-qra qed niġu rikonċiljati wkoll mal-Knisja. Qed tifhmuni? Ċara, ġifieri huwa s-sagramenti li niċċelebraw u huma kollha ċċelebrati fil-Knisja, mhux fil-Knisja tal-ġebel qed ngħid, alright, ħafna minnhom hemmhekk niċċelebrawhom, imma kull sagrament huwa lilna esperjenza ta' ħina ta' Alla, kull sagrament. Speċjalment naturalment il-mamudija, il-qrar, id-dilka tal-morda, l-Ewkaristija, fihom naraw b'mod iktar ċar il-ħnina tal-Alla imsawba fuqna. Tukwal aspett mela ngħidu ekklesjali, aspett ieħor li jidher ħafna f'dan id-dokument il-wiċċ tal-ħnina huwa l-aspett liturġiku. Dan jorbot ma' dak li għadni kemm hekk. Naturalment, l-enfasi li jagħmel il-Papa fuq is-sagrament tal-qrar bħala esperjenza qawwija u diretta tal-ħnina tal-Alla. U il-Papa, kif anki aċċenna l-Kappillana, qed jipproponi diversi affarijiet b'mod prattiku, ġifieri u fosthom pereżempju jsemmi dawk l-24 siegħa għall-mulejja fir-randan li ġej, aħna dak diġà għandna xata simili. Mhux ir-randan li għadda, ir-randan ta' qabel meta kien hekk xi knejjes miftuħin tard kien il-bejn il-ġimgħa u s-sibt ta' wieħed mill-ġimgħa tar-randan. F'kull qisu f'kull żona f'Malta kien hemm xi knisja li baqgħet miftuħa, kien hemm l-espost, kien hemm l-qrar, jinnaf f'din l-erja kienet il-Knisja ta' Santa Marija u mhux il-botaw l-istazzjon ta' Bilkirkara. Jiġifieri u l-Millennium Chapel u kien hemm diversi postijiet. Issa di ħadd terġa' ssir, il-Papa qed jipproponija għall-Knisja kollha u ħadd tkun ikun bejn il-ġimgħa u s-sibt tat-tielet ġimgħa tar-Randan fil-data tkun bejn l-erba u l-ħamsa ta' Marzu. Il-ġimgħa erba u s-sibt ħamsa ta' Marzu u dakinhar. Ma nafx, ma nasibx li hija kombinazzjoni jiena, ma jaħbad ir-Redentur ukoll fil-Malta waħda mid-drabi li jiġi ċċelebrat ir-Redentur huwa dakinhar. U hemm xi pajjiżi oħrajn li għandhom din it-tradizzjoni antika li il-ġimgħa tat-tielet ġimgħa tar-Randan jiċċelebraw ir-Redentur. Iva, ekku qed kif jgħid tajjeb il-Kappillan. U dik ħad tkun opportunità naturalment. Il-qrar jiġi ċelebrat is-sena kollha. Tgħid li hemm bżonn sena tal-ħnien, aħna mhux dejjem niċċelebraw il-qrar. Imma naturalment il-Papa qiegħed jenfasizza da kollu u għalhekk ħajkun hemm dan il-ġubblew tal-ħniena. Huwa tajjeb għal kulħadd, imma b'mod speċjali għal dawk il-persuni li forsi huma mbedin huma fitruf, il-Papa taf għandu attenzjoni speċjali l-Papa għal dawk li jinsabu fil-periferiji, jgħidlhom periferiji eżistenzjali, periferiji mhux biss it-truf kif nifhmuhom it-truf tat-territorju tal-parroċċa jew tad-djoċesi, it-tarf ġeografiku, imma min qiegħed inħossum biet għal raġuni u oħra. Mal raġuni u oħra minħabba xi sitwazzjoni li jinsab jew tinsab fiha, jew minħabba xi ħaġa li ġrat fil-ħajja tiegħu jew tagħha. U il-Papa qiegħed li qed jisħaq fuq da kollu li dal-ġublew tal-ħmiela jkun opportunità tad-deb għal kulħadd, għalina l-koll, għal-parroċċi tagħna, li proprju namlu iktar enfasi fuq il-ħniena, għandna tant okkażjonijiet, naturalment, jgħid randa mhux kull sena jiġi u l-avvent mhux kull sena jiġi jiġi. U allura naħseb jiena li bħala djoċesi, bħala parroċċi, bħala qdiet, naħseb għandna anke nużaw dak li diġà għandna iż-żmien qaddis tal-avvent, iż-żmien qaddis tar-Ramadan, l-eżerċizzi. U naturalment nkunu qegħdin nagħmlu iktar enfasi dwar dak kollu qed jgħid il-Papa dwar ħniena tagħna matul dawn iż-żminijiet. Naturalment ħajkun hemm okkażjonijiet naturalment li jitħabbru u li jiġu ċċelebrati fuq livell djoċesan, fuq livell ma nafx parrokjali. Aspetti oħra li anki huwa sabiħ ħafna li niltaqa' miegħu f'din l-ittra tal-Papa f'din il-bolla huwa l-aspett marjoloġiku, il-Madonna. Il-Madonna. U l-Papa jagħmel enfasi fuq il-preżenza ta' Marija li twassal il-bnedmin għar-rikonċiljazzjoni ma' bina Ġesù. Il-Madonna kif tafu. Parroċċa Marjana intom mhux vera, bħal diversi parroċċi oħra f'Malta. Il-Madonna dejjem twassal lill-Ulieda lin għand bina Ġesù. Tħejji t-triq. Jew dak li jkun timbuttaħ naqra forsi xi ħadd qed jirreżisti iż-żjel bih biex imma għand bina Ġesù. U naturalment diġà kif anki tafu smajtu l-ġubluħa jibda fis-solennità tal-Kunċezzjoni. Fi diġà huwa sinifikattiv dan ukoll. U l-Papa jsejjaħ lil Marija bħala omm il-ħniena. Omm il-ħniena. U nikwota lilu fil-konklużjoni kważi ta' dan dokument. Il-Papa jistqar li il-ħlewwa ta' ħarsita Marija issieħibna tul din is-sena mqazza. Biex il-kol kemm aħna nistgħu niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-ħlewwa ta' Alla. Anki jekk aħna nies tal-Knisja għandhom nies attivi, tattendu, imma għal kulħadd. Mhux biss minnu għambijiet, dak importanti li dal-messaġġ b'xi mod jasal mod jew ieħor u nitolbu anke ħafna u nagħmlu riparazzjoni għal dawn in-nies biex anki jersqu lejn Alla. Forsi int tkun strument biex xi ħadd jersaq lejn Alla jduq il-ħnina tiegħu. Imma wkoll jiġifieri il-Papa tgħidilna biex il-kol kemm aħna nistgħu niskopru mill-ġdid il-ferħ tal-ħlewwa ta' Alla. Ora xejt il-Papa, ħadd daqs Marija ma għaraf il-qawwa tal-misteru ta' Alla ma' l-bniedem, ħadd daqs Marija, omm il-mislup irxoxt, daħlet fis-santwarju tal-ħniena divina għax ħadet sem intimu fil-misteru ta' mħabtu. Hekk din hija sentenza wieħed ta' min jixtarra kemm isabiħa. Omm il-mislup irxoxt. Ġesù naturalment daħlet fis-santwarju tal-ħniena divina, santwarju mhux tal-ġebel, ma daħlet f'dan misteru ta' Alla. Għax ħadet sem intimu fil-misteru ta' mħabtu. Aspett joħol li niltaqa' miegħu li nara f'din l-ittra, u aspett soċjali. U l-Papa jagħmel enfasi fuq ir-responsabilità fil-ħajja tan-nisrani biex ħadd minna ma jsir imħallef ta' ħuh. Importanti li ma ninsawx li l-fidi tagħna mhix xi ħaġa li ngħixuha fil-Knisja biss, jew meta mmorru nagħmlu adorazzjoni jew nitolbu d-dar jew nkunu f'xilqa bħal din jew għandna l-eżerċizzi jew kellna rtir. Le, il-fidi tagħna, ċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti, il-fidi tagħna, smieħ tal-kelma, jdu norbtuh dejjem mal-ħajja soċjali. Għax aħna mhux vera rruħ u ġisem, aħna ngħixu f'soċjetà. F'soċjetà. U il-Papa, mhux l-ewwel wieħed, anke il-Papi ta' qablu mhux vera, ma hawnhekk il-Papa qed jagħmel enfasi jfakkarna fis-sejħa pereżempju li ngħixu b'libertà fil-konfront ma' l-illużjoni tal-flus. Da ma nappoġġjawx jew nkunu kompliċi fil-korruzzjoni li teżżess il-pedamenti tas-soċjetà. U li ngħixu l-valur tal-ġustizzja fir-relazzjoni maħutna l-bnedmin. Fakru ftit dak li qed tilkom fil-bidu, meta semmejna minn fejn beda l-ġublew, il-poplu ludi qed tilkom, jisu biex jerġa' jġib dik l-ugwaljanza. fis-soċjetà. Forsi tiftakru meta l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni kien qed iħejjina għall-ġublu u l-kbir tas-sena 2000, kien anke ta' xi eżempji prattiċi pajjiżi sinjuri jaħfru d-dejn ta' pajjiżi foqra. Naturalment tgħidli ma jiex nista' nagħmel jiena minn hawn m'iniex xi superpotenza jien, imma naturalment kulħadd skont ir-responsabilità tiegħu, ġifieri naturalment qed nitkellmu fuq nies li huma fil-kummerċ. Jista' jkun businessman u ġvera, m'hemm bżonn ikun xi ħadd floli ħafna. Jiġifieri il-Papa qiegħed jisħaq anke f'rabta ma' dak il-papiet ta' qablu għalmu kemm il-darba. Li għandna nagħmlu rabta ġifieri bejn dak li aħna ngħixu bħala nsara parak li nkunu ċelebrajna fis-sagramenti, hemm rabta jinkalli jkun hemm distakk, firda. Ma sox nifirdu aħna dak li niċċelebraw minn dak li ngħixu, mela hemm rabta bejn il-grazzja tas-sagramenti u ir-responsabilità soċjali tagħna. Naturalment kulħadd skont ir-responsabilità li għandu. Tgħidli jiena naturalment dak li nista' ngħid, dak li nista' nagħmel, imma mmaġinaw kieku kull persuna li taħdem li qiegħda f'pożizzjoni mhux biss għolja, anke pożizzjoni ċkejkna għomli. Tkun ġusta fl-imġiba tagħha, tkun onesta li tagħti l-ħin tax-xogħol tagħha. Jew li pereżempju tkun ħadd iddeħħed deċiżjoni li ma tkunx ġusta. Tgħidli wieħed x'jista' jagħmel, imma wieħed jista' jitkellem ma' ieħor, jista' jitkellem ma' oħra, u flimkien iresqu l-opinjoni tagħhom, tgħidu din mhix ħaġa ġusta. Aħna għanna l-parabola li Ġesu tal-ħmira li tolli l-ħagġna kollha ħmira ma tidirx imma l-effett tagħha jidher. Ħalli naslu biex nikkonkludu imma liex it-tminja u għaxra u nixtieq naħalli fit-tħina għal xi mistoqsijiet. Fuq il-Papa jsemmi pereżempju l-bieb tal-ħniena. Il-Papa nhar it-8 ta' Deċembru jiftaħ il-Porta Santa tal-Bażilika ta' San Pietru dak il-bieb wieħed mill-biebin li ma jinfetaħx is-soltu, ma jinfetaħ fil-ġubleu. Jgħed fuq in-naħa tal-lemin, ikun magħluq, imma mbagħad jiftkuh. U n-nies jgħaddu minnu, issa dak huwa simbolu imma anke fid-djoċesi tagħna ħajkonna il-bieb tal-ħniena. Jidhirli li anki jien smajt li l-Vigar Ġenerali fuq ir-radju nhar il-ġimgħa semma is-santwarju tal-Mellieħa, semma r-Redentur tal-Isla, ġifieri wieħed jgħaddu minn ġo bieb. Nimmaġna anke fil-katedrali kien hemm xi ħaġa hekk. Il-bieb huwa simbolu. Irid ikun simbolu tal-passaġġ li aħna nagħmlu mhux vera biex nilqgħu iktar grazzi mingħand Alla, biex nilqgħu l-maħfra tiegħu l-ħniena tiegħu. Mela li tgħaddi minn ġol bieb tal-ħniena minn isif ir-Rum jgħaddim il-bieb tal-Bażilika ta' San Pietru jew anki bażiliċi oħrajn ikollhom il-bieb tal-ħniena li jinfetaħ ukoll. Imma dak huwa ħaġa sterna, għandu jirrifletti il-vjaġġ interjuri tagħna, l-konverżjoni tagħna. Naturalment il-Papa jsemmi l-atteġġjament dik li sacerdoti, l-atteġġjament tal-konfessuri. Kemm il-darba meta il-Papa jiltaqa' ma' saċerdoti u mal-konfessuri dejjem jenfasizza ħafna ħniena, ħafna ħniena. Tħallux il-konfessionarju jgħidilna fitra oħra tiegħu ikun post ta' tortura. Għandu jkun post ta' ċelebrazzjoni l-konfessionarju. Mhux hekk. U fl-aħħar nett wkoll xtaqt insemmi l-fatt li l-Papa Franġisku jagħmel referenza għal 3 papiet f'dan id-dokument isemmi d-diskors li bih il-Papa Ġwanni 23 fetaħ il-Konċilju. Dak id-diskors sabiħ ta' 53 sena ilu meta il-Papa Ġwanni 23 kien saħaq fuq knisja li tippreferi tuża d-duwa tal-ħniena flokta taqbad l-armi ta' severità ħarxa. Knisja ma tuża id-duwa tal-ħniena. Il-Papa Franġisku wkoll jagħmel referenza għall-Papa l-Imbeatu Pawlu 6 l-eluq tal-Konċilju. Propju il-ġublu tal-ħniena ħajiftaħ 50 sena eżatt mill-eluq tal-Konċilju. Eżatt 50 sena wara. U il-Papa Pawlu 6 dakinhar kien tkellem dwar li nkunu knisja li naqdu lill-bniedem f'kull qagħda tiegħu, f'kull djufija tiegħu, f'kull ħtieġa tiegħu. U fl-aħħar nett jagħmel referenza wkoll għall-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni li 35 sena ilu Fos ħafna minna nsew kinti tepen ċiklek dwar il-ħniena. Jisimma għani fil-ħniena, silta minn San Pawli, mill-Litra l-Efesin. U dik niġi tradotta għal-Malti, dak iż-żmien kienu ħarġuha buklet u jiena smajt li fuq Lajkos fuq dik il-website qiegħda bil-Malti fiex ħadd ittajpja. U il-Papa Franġisku jikkwota l-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni meta jgħid il-misteru ta' Kristu iġeni wkoll din xanda lill-ħnina hi l-imħabba kollha ħnina ta' Alla. Iġenni wkoll niġokorri għal din il-ħnina u nitlob għaliha f'dal mument hekk kibes u hekk kritiku tal-ġrajja tal-Knisja u tad-dinja naturalment il-kuntest ta' 35 sena ilu kien il-kuntest tal-gwerra birda, l-armi nukleari, forsi tiftakru, dik it-tensjoni bejn il-Vant il-Punent, ir-Russja u l-Istati Uniti, il-Patt ta' Varsavja, n-NATO. Naturalment illum 35 sena oħra, 35 sena wara qegħdin nitkellmu dwar naturalment ġrajiet oħrajn. It-teddid, il-vjolenza, t-terrorizmu li qisu gwerra oħra, it-terrorizmu. Jiena ħana qafa waxili nitkellem pratikament 45 minuta. Jiena provajt intikom hekk qafas ġenerali ta' dak ta' dal-messaġġ sabiħ ħafna li l-Papa Franġisku qed iwaslilna minn biex tapprezzah aħjar titqara d-dokument kollu jiena ħeġġiġkom biex taqrawh. Mhux diffiċli biex taqrawh, qiegħed f'idejna bil-Malti, nistgħu nifmuh, tgħid ħanaqra paragrafu kuljum. U tkun qrajta kollha fi żmien leġġimat, mhux vera. Mhux paragrafu ta' taqrax, tant hi miktuba sabiħa li intej ħanqara biċ-ċohra. Allura inti f'temp ta' tliet tim erba' tkun qrajta. Ħalli nagħtu ħin imma xi mistoqsijiet jew xi kumment, jekk nagħmlu dak it-10 minuti, naħseb tajjeb kapilla 10 minuti min nixtieq saqsi jew forsi niċċara xi ħaġa jiena noħobos inwieġeb għall-mistoqsijiet tagħkom. Tajjeb, tiddejqux. Aħsbu ftit, aħsbu ftit, tiddejqux. Iva, 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 lejn it-tmiem tad-dokument. 23. Konta dejċ ħaġenti forsi jew qija. Il-Papa, għax il-Papa dejjem jipprova jibni l-pontijiet bħalma mill papijiet ta' qablu ta' għalhekk Pontifex, għax dak li jibni l-pontijiet, dak huwa l-Papa, tara Pontifex Maximus, anke tkopu San Pietru, tara kull imkien, insomma, mal-lapidi u hekk. Il-Papa jagħmel din ir-referenza sabiħa fil-paragrafu 23 għall-Ġudajiżmu u l-Iżlam. Għaliex? Naturalment il-Ġudajiżmu, il-poplu Ludi, il-Papa Ġwanni Pawlu tieni kien sejħilhom intom ħutna l-kbar. Naturalment. Nemnu fl-istess Alla, fl-istess Patriarki Abram, eċetera, Ġakob, Mosè, eċetera, eċetera. U il-Papa jgħid hekk, il-ħnien għandha valur li jmur lilin mill-ħitan tal-Knisja jitorbotna mal-Ġudajiżmu u mal-Iżlam li jisuha wieħed mill-attributi li aktar jikkwalifikaw lill-Alla. Iżrael kien l-ewwel wieħed li laqa' rivelazzjoni ta' Alla, Alla kollu ħniena. Mhux hekk għandna fl-istorja tal-poplu Ludi, il-poplu Ludi jidneb, jemmu jemmel idoli u għalla jħenna li jom kontinuament nafu għal istorja naqraw għoġu naqraw għan fit-testment il-qadim u l-Papa jgħet jidnara għara juża di l-espressjoni sabiħa il-paġni ta' testment il-qadim u ma marqa fil-ħniena imxappin bil-ħniena marqa għax jirrakontaw li ġubijiet il-mulej wettaq mal-poplu tijaw fl-aktar momenti jibsa tal-istorja tagħhom. L-Iżlam mela il-Musulmani mela l-Iżlam min-naħa tiegħu fost l-ismijiet li għati lill-ħalliq. Il-Musulmani jagħtu 99 isem lill-Alla biex ifaħruh. 99. Ma jżabilħuh x'ta' lill-Alla. Aħna nabdu l-liġijiet ta' Malta biex nistgħu nagħtu diċenza lil min nixtieq iżebbla lill-Alla. Alla jbierek, Alla jbierek. Dawn ifaħħu lill-Alla Aħna kulli nfaħru ta' dilla l-laħna, aħna u l-għetena u zgur nfaħruħ, u ħafna nisħin nfaħruħ. Il-bera kun għetna ti jisu l-istess tok, bħalma kun għetna ti fi grupp li u ma prejz, jamlu ħafna prejz. U tħalt għedin jitolbu jifaxħu l-lalla, t-lukom xie grazzja għbija, għedin tfaxħu l-lalla, ħammin jitizablaħ l-lalla, u għedin tfaxħruħ. U l-arċis of dan l-axar xie xaribu meta mar fi grupp, insomma, jinaqra l-komelija li kienet fuq il-websajt ta' Diocesi, għallum dal-istess kien għet nirrepetijen, insomma, għammin jishtiq jizablaħ l-lalla, u għintom tfaxħru l-lalla, u komplu għamlu għek. U il-misilmin, jgħatu 99 jisem l-lalla. Biex jifaħruħ, u għet minna muwa għet nikmota l-papa unnek għalla ħanimu ta' qalbu tajba din l-invokazzjoni spiss nsibuha fuq form il-fidili musulmani li jħossuhom imsieħba u mwiżna mill-ħniena fid-djufija tal-ħajja ta' kuljum u għalhekk il-papa qed jgħid din is-sena dal-ġublew ta' ħniena jista' jkun opportunità oħra għalina biex aħna nagħmlu biex aħna b'xi mod nibnu pontijiet inħarsu anke blenti oħra lejn ħut ta' reliġjonijiet oħrajn. F'dal-każ ħutna tal-poplu Ludi u il-membri ta' reliġjon tal-Islam, mhux vera, il-Musulmani. U l-Papa qiegħed jagħmel enfasi fuq id-dialogu. Importanti id-dialogu ma' dawn ir-reliġjonijiet. Iva, mistoqsijiet. Xi ħaġa li iva mela le.
Dik il-persuna li tiddikjara ruha ateja. Assolutament ma taċċettax il-ħarba tajba. Għal dik il-persuna għandha xorta.
Alla xorta waħda. Alla ma jeskludi lil-ħadd u ġvera. Min jaf xi tkun l-istorja ta' dik il-persuna ateja. Min jaf xi tkun għaliex ċaħdet lil-Alla. Naturalment biex tiċċaħ lil-Alla titkun temmen fiha qabel imma. Fejn min qed jiċħaħ lill-Alla qed jirrikonoxxi li hemm Alla, tindunaw il-loġika li qed nagħmel mhux tiegħi ta' diversi jgħidu għadi, fi biex tiċħaħ li hemm Alla, qed tirrikonoxxi li hemm Alla. U ma ninsewx ukoll li anke l-Konċilju Vatikan it-tieni 50 sena ilu jitkellem mhux veri jitkellem fuq mhux biss insar oħrajn, l-Ortodossi, l-Protestanti, mhux biss jitkellem fuq reliġjonijiet oħrajn. Ma jitkellmu wkoll fuq min u għateju u li anke ma' daw in-nies nagħmlu dialogu. U għal grazzja tagħna f'dawn l-aħħar 50 sena saru ħafna inizjattivi f'dan il-kamp, jiġifieri pereżempju il-Kardinal Martini li kien l-Arċisqof ta' Milan ħafna semgħu bih, dak kien ħoloq dialogu, kien seħħa il-katedra dej non credenti, la katedra dei non credenti. Kienu moment fej dialoga u jew xi ħadd ieħor Kattoliku ma' filosfi li kienu għatej. U anke dan l-aħħar il-Kardinal Ravasi li huwa dak li huwa nkarigat mill-Papa fejn tieħu l-kultura u anke dialogu ma' nies bħal dawn, ħoloq dak li seħ il-bitħa tal-ġentili jgħidula, jes persuni naħob juża l-isqof t'Għawdex. Da l-aħħar reġa' uża fitra għaw f'omelija li għamel fis-seminarju qabel ma sifer għas-sinodu. Il-bitħa tal-ġentili, ġifiri li aħna jkollna naturalment li jkun hemm xi ħadd li jkun espert aħjar u ġra li jkun jaf kif jista' jiddjaloga ma' daw in-nies imma u naturalment iħnina tagħna hija wkoll indirizzata lejn daw in-nies, naturalment. Ma ninsewx mhux vera Alla jsob il-ħnina tiegħu fuq kull persuna li hu fid-dinja mhux fuqna biss li nsara jew fuqna l-Kattoliċi, ħnina tagħna hija għal kulħadd mingħajr eċċezzjoni. Ma ninsewx imma mbagħad il-mezz ordinarju li bih tiħnina tagħna tasal huwa permezz tas-sagramenti għall-insara, però anke n-nies ta' reliġjonijiet oħrajn u anke n-sogrejt anke l-għati jistgħu jirċievu ħnina tagħna minn ma jkun jafu tasal għandhom permezz ta' Kristu ta' Knisja ma minn hemm ma jafu minn hemm ma jaċċettaw għall-Knisja aktarx fi ħnina tagħna hija għal kull bniedem. Hemm diversi eżempji fl-istorja ta' nies li kienu jiddikjaraw ruhom għatej anke nies prominenti jiġuri f'ma kien nies prominenti anki f'pajjiżi oħrajn imma Umbagħad wara li mietu ħareġ li qegħdin jagħmlu vjaġġ ta' tfittix minnu għalla u mbagħad l-istejjer joħorġu wara. Eżempju li ġiena f'moħħ nsemmuh, kien President ta' Franza, François Mitterrand. Żewġ funerali ried, ried quddiesa fin-Notre Dame ta' Pariġi u ried quddiesa fir-raħal ta' twelid tiegħu. U ħareġ imbagħad meta kien kellu l-marda, kellu l-kanċer, imma mbagħad kien spiċċa minn President għax 100 sena wara, li kien qed ifittex u jistaqsi min jaf. Min jaf. Xi dialogu għadda bejnu u xi saċerdot. U hemm ħafna eżempju oħrajn ta'. Bartolomeo kellu l-festa wkoll u ġbera. Kien flat Bartolomeo tafu ta' Rosario ġbera u l-motor ta' Pompej. Hemm ta' Idiċtajn, uġvera, Idiċtajn li kienet ludija, fi għanda storja interessanti ħafna, uġvera kienet filosofa, u li skopri naturalment il-Kristu, uġveri, hemm ħafna minn dawn fi ħnina talla jażgura l-kulħadd, u l-ġublu ta' ħnina għadin l-opportunità ngħidilna, uġvera li tgħidli kif qed qabel. Ħnina talla mhux dejjem nisimgħu dwarha fir-randan, u anke fl-avvent, u fl-eżerċizzji, u fl-irtiri, u tanti konna okkażjonijiet. Imma hija opportunità taf inti il-papiet jgħidu għara dinja s-sena pereżempju tal-ħajja konsagrata qegħdin fiha bħalissa u xekadna fiha. Biex jagħmel enfasi kien s-sena tas-saċerdot jew s-sena tal-fidi. U ma koll okkażjonijiet aħna rridu ġver aħna meta kien hemm jew anniversarju niftakru iktar f'dik il-ħaġa. Mistoqsijiet, yes, sajli. Il-ġublowijiet iva. Jodel, jodel, kelma ludija, jeludija. Kien dik it-tromba li kienu jużaw biex jħabbru l-ġublew. U ma ninsew xukoll, ħafna biblisti l-lum isosnu li meta Ġesu mar f'Nazzaret u għamel dak il-diskors, ninsew Fluqa kapitlu 4, meta ħabbar sena ta' ħniena, sena ta' grazja tal-mulej. Qed jikkwota lill-Iżajja u aktar kienet dik is-sena kien sena tal-ġublew. Meta Ġesu beda l-missjoni pubblika tiegħu għal minnu ħafna biblisti jikkonkludu hekk. Tajjeb, xi ħaġa oħra? Iva, mela le? Mela le, ejta, ejta. Iva, iva, iva. Ejt l-nis xkienet din miserikordina kaxxa, isa tal-medicina. Koruna, koronella, taħnija divina. Ili prepara, tiftakru għadin qed issemmi sinjura meta l-papa qassam id-dubajtu ftit inta meħe. Iva. Jina nħedġiċkom mux bera, nasa pafna minnkom. Tajjeb, għet tamel ġeklan, imma sowa tamel. Mux. Iva, iva. Hemm ħafna wedid sbieħ marbutin ma dik it-talb. U tanti sempliċi. Anke tkun biex fit-triq tista' tgħidha, torbom fuq subajk mhux vera. Kemm faċli, wieħed jitloba b'devozzjoni u kemmha qawwija. Kemm saru anke konverżjonijiet anke fuq is-sodda tal-mewt, eh? Jiena qed jgħidu qed nikkappellani tal-isptar. Iva. Iva, iva. Da' sekku, da' sekku. Ma ninsowx din hija grazzja kbira li l-mulej se jagħtina individwalment u anki bħala komunità nisranija, bħala parroċċi, bħala qdiet, bħala djoċesi. U għax hija grazzja allura ikun għajpa lina jekk nħalluha għaddejja u ma nagħtux każ. Allura nagħmlu minn kollox biex kull fejn inkunu nwaslu din l-aħbar, ftakru f'dak li samt ma kon fil-bidu. Aħna nilqgħu qawih nina taħalla, għaxħana l-kola na bżon nina taħalla, ma u kol aħna strumenti biġeħ nina taħsal għand ħattijħuru kol. Ġifiri, għatmel saċerdot għandu l-ministeru tal-maħfra. Imma intom u kol, kelma taġit li inti tgħid li xaħat, tħajjar li xaħat jiġi, tħajjar li xaħat jgħid talba, taqasmu din is-santa, taħna divina l-kuronella, dak li jkun jista' jgħidha faċilment. Skużi? Tkun xieda, naturalment tkun xieda, kull fejn inkunu. Kull fejn inkunu, għandna tant opportunitajiet, iva. Xi ħaġa oħra?
Semmejt il-Kardinal Martin.
Iva.
Jiena bes sena mhux rektur tiegħek. Kien jieqgħod fit-tieqata fuq iktar pubbliku.
Iva, iva.
Meta nitlu, kien ikun hemm salva l-bogħod.
Iva, dawn jiena, emma dawn ukoll, tal-barboni qed tgħid inti, dawn it-tramps. Sono huma parti mix-xena, insomma. Iva. Iva.
Arġajn
se, kemm sabiħ, grazzi ta' din l-esperjenza. Kemmi sabiħa għadi, fidik anki dik is-sempliċi qed isemm il-kappellan ta' kien ir-rettur kien Ġiżwita magħruf ma tara Arċisqof ta' Milani ma kien ir-rettur kien biblista magħruf il-Kardinal Martini, dak iż-żmien ma kienx kardinal għadu Patri Ġiżwita. Rettur ma kien rettur ta' Gregorjana wara wkoll. U kien propju jibbat l-istudenti, morajt bonġu mena l-dak il-tramp. Għax hemmhekk kienu jinġabru, għadhom jinġabru sallu bit-tramps rib l-università, għax ikunu deħlin ħafna seminaristi u saċerdoti u patrijiet u jgħidu dawn iħennu biex ħajta jtuna insomma. Anke tgħid bonġu jew titbissem li persuna mill-qalb diġà hemmhekk qiegħed wassal messaġġ. Għandna messaġġ ta' sekk sabiħ aħna prezzjuż. Il-Papa dak li kiteb, ekku, grazzi li qed tfakkarna id-dokument tal-Papa, dokument ieħor kien il-feħ tal-Evanġelju. Wkoll qiegħed bil-Malti u naqra twil ver imma wkoll mhux tqil biex wieħed jaqrah. Ma nafx darba tkellimtkomx dwaru naħseb ma nafx. Ndejta hawnhekk, ndejta hawnhekk għax imbagħad ninsa fejn kun mort. Tajjeb. X'nagħmlu nikkonkludu mela jekk mhux. Mela le. Il-tajda l-mamma l-papa, jifa. Il-tajda l-tajma, il-tajda l-tajma, jifa. Meta t-iltaqa ma l-papa.
Mada
l-papa. Paċi kbira. Ma tħossab la soluzzjoni minnu. Għabba tajda l-papa, ma tant taraħ. Uħet minna u għanki timnu taħ mux għalannu me paragunim ma papi toħrajn kull papa għandu l-kobor tijaw imma jħares fajnejk u taraħ jisimek jisimek mux u kuf moħu minimis jowek iġifiri naturalment u papa għandu komunikattiva kbira mux biz bil-klim ma bil-ġesti tijaw kif naraw fuq il-televiġina, manka fuq livell personali, taraħ, jiġifieri jiena laqgħet ħafna dak il-ritratt li ġabu meta ltaqa' ma' l-isqof Silvestru Magro, l-isqof ta' Bengazi, Malti, ta' fuq Franġiskan. Jiġifieri jaf li da ġej minn Bengazi, jiġifieri rajtuh fil-leħni sowa r-ritratt rajtuh fil-gazzetti mhux vera. Kif qiegħed? Qegħdin ras imbras litteralment, qed mhux biss jagħnqu ma. Moħħu ma moħħu, mhux vera, ġbinu ma ġbinu. Tgħidli dan jemru għall-midja le, il-Papa ma jemmex xejn għall-midja. Għax verament konvint, għax jgħidu n-nies tal-Arġentin hekk kien iġib ruħu meta kien l-isqof ta' Buenos Aires, meta kien provinċjal tal-Ġiżwiti, ġifieri. Naturalment, il-mulejja tiegħi dejjem il-papiet li konna bżonn fi żmien opportun, jiġifieri jes, sajt.
l-okkazzjoni, perché mi stendo da lì che sono da mezzo anno, per il rifiuto, di serti.
Iva. Ma rikoll jew il-taqbal homeless. Ma riservi. Kull ġest li jagħmel jitkellem. Ma xtejtu traħtila bil-bagalja tiegħu, bis-seċil tiegħu. Anke meta tagħmel vjaġġ, mhux meta tagħlaq mill-Italja, biss anke meta vjaġġa internament bejn Washington u New York, vjaġġ ukoll tela bis-seċil tiegħu. Il-karozza li juża. Is-sempliċità tiegħu, l-umanità tiegħu. Naturalment ngħid mhux ħanemmel paraguni, paraguni m'għandekx tagħmelhom qatt. Qed ikellimna b'dew il-ġesti imma x'naqbad ngħidu vera. Ibati fiżikament iva wkoll għax ura tagħmel għandu l-mart tiegħu x'vera fiżiku. Għandu pulmun wieħed il-Papa kif għalu stess, ta' ġifier mhux qed niżvela xi segreti għalhom stess. Iva. Naturalment nisimgħu l-kelma tiegħu dak l-importanti wkoll waqt li nisimgħu naqraw għandna ħafna mezzi llum. U raġenejt jgħid frażijiet li tibqa' tiftakarhom. Jien naf ħadd li tiġini f'moħħi il-kefen m'għandux bwiet. Il-kefen mhux bi aħna xejn ma neħdu magħna, il-kefen. M'għandux bwiet, hekk qed tgħid in-nanna tiegħu li għandha isem Malti, Rosa Vassello. Vassello. Jisu wisem ta' xi ħadd Malti. Yes. Għaliex, għaliex? Sowa. Ej, vara. Kemm sabiħa. Sabiħa, il-professore sabiħa. Ifa, ifa. Tajjeb. Qed isir il-ħin issa, ilkom tisimgħu sija, sija u ħames minuti, imma nringrazzjaw l-Alla. Kien nalaq nalaq tal-bajjin jew inti kappillan. Mhix, okej. Nirringrazzjawk mulej ta' din il-laqgħa sabiħa li kellna flimkien. Nirringrazzjawk għaliex inti qed tfakkarna kontinwament per permess tal-Papa, permess tal-kelma tiegħek, tfakkarna fil-wisa t-tul, l-oli u l-fond, tal-imħabba tiegħek għalina kif jgħid l-Apostlu missierna San Pawl. Mulej għatina l-grazzja, għati l-grazzja lill-bnedmin kollha biex jilqgħu din l-aħbar tajba tal-ħniena, jagħmlu l-esperjenza tagħha u jkunu ħabbara awtentiċi tagħha. Insellmu flimkien il-lomna Marija ommi l-ħniena. Nsalmula bis-Salve Reġina, slima lik sultana, om tal-ħnina, ħajjaħ l-ewwa tama tagħna slima lik. Lilek ingħid wara x'aħna t-turufnatu li teva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfu f'dan il-wied ta' dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-ajnejn tiegħek tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuftiek, oħanina, o pija, o ħellwa Verġni Marija. Flisem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.